Глава 18. Потоа Давид го изброј народот што беше со него и постави над нив илјадници и стотници. Потоа ја подели војската на три дела. Едната третина му ја предаде на Јоава, втората третина на Ависај, а третата третина на Гетеецот Итај. Тогаш Давид му рече на народот: «И јас ќе дојдам со вас во војна». Но народот се спротиви: «Ти не смееш да одиш, зашто ние, иако побегнеме, никој не ќе обрнува внимание на тоа, или ако загинеме и половина, не ќе се обрнува внимание на тоа, ама ти самиот вредиш колку 10.000 од нас. Освен тоа, подобре да бидеш подготвен да ни помогнеш од градот». А царот им одговори: «Ќе направам се што ви се чини добро». И царот застана покрај вратата, додека војската излегуваше по стотини и илјади. А на Јоава, на Ависаја и на Итаја им даде заповед: «Чувајте ми го младиот човек Авесалом». И сиот народ чу дека царот им заповеда така на своите војводи за Авесалома. Така војската излезе подготвена за бој пред Израел и се зафати битка во Ефремовата гора. Давидовите луѓе ја поразија израелската војска и голем пораз беше во оној ден, 20.000 мртви. Бојот се расшири низ сиот оној крај и повеќе луѓе голтна во тој ден гората отколку мечот. Авесалом им падна во рацете на Давидовите луѓе. Ависалом јаваше на мазга, а мазгата помина под гранките на голем даб, така што Авесаломовата глава се закачи за гранките и тој остана висејќи меѓу небото и земјата, додека мазгата од под него замина натаму. Некој човек го виде тоа и му јави на Јоава, говорејќи: «Токму го видов Авесалома како виси на еден даб». А Јоав му одговори на човекот кој му го јави тоа: «Кога си го видел, зошто не го срамни на место со земјата? Тогаш мојата должност ќе беше да ти дадам 10 сребрени шекели и еден појас». Ама човекот му одговори на Јоава: «И кога би ми избројал на дланката 1000 сребрени сикли, не би кренал рака на царскиот син. Со своји уши чувме кога царот ви заповеда тебе, на Ависај и на Итај, велејки: „Чувајте ми го младиот човек Авесалом“. Да нападне в подмолно на него, излагајќи го на опасно својот живот, зашто на царот ништо не му останува скриено, тогаш и ти би се држал на страна». А Јоав одговори: «Не ќе губам јас тука време со тебе». Изеде 3 стрели во раката и ги забоде во срцето на Авесалома, кој беше уште жив, висејќи на дабот. Потоа пристапија 10 момчиња, Јоавови щитоносци, и го дотолчкаа Авесалома и го усмртија. Тогаш Јоав заповеда да затрубат во рог и војската прекрати да го гони Израел, зашто Јоав ја запре војската. Потоа го зедоа Авесалома, го фрлија во длабока јама сред гората и навалија врзнеа голем куп камења. Израелците пак избегаа секој во својот шатор. Авесалом уште додека беше жив, си постави споменик во царевата долина, зашто мислеше: «Немам син кој би го запазил споменот за моето име». И го нарече тој споменик според своето име, та уште и денес се вика Авесаломов споменик. Ахимас, Садоковиот син, му рече на Јоава: «Одам да му ја сообштам на царот веселата вест, дека Господ му додели правда, откако го избави од рацете на неговите непријатели». Ама Јоав му рече: «Денес не можеш да бидеш гласник, туку тоа ќе бидеш во некој друг ден. Денес не можеш да однесеш добра вест, зашто загина царевиот син». Потоа Јоав му нареди на етиопецот: «Оди и сообшти му на царот што виде». Етиопецот му се поклони на Јоава и отрча. А Садоковиот син Ахимас пак го замоли Јоава: «Што и да се случи, дозволи ми да отрчам и јас по етиопецот». А Јоав праша: «Зошто би трчал, сине мој, кога таа вест нема да ти донесе награда?» А тој повтори: «Што и да се случи, ќе трчам». А Јоав му одговори: «Трчај». И Ахимас отрчан из рамницата и го престигна етиопецот. Давид токму седеше меѓу 2 градски врати, а стражерот беше качен на покривот на вратата. Подигнувајќи ги очите, стражерот согледа човек како што трча сам. Стражерот извика и му соопшти на царот, а царот рече: «Ако е сам, носи вест во устата». Човекот доаѓаше се поблизу. Тогаш стражерот здогледа друг човек како трча и извика стражерот кој беше над вратата: «Еве уште еден човек кој трча сам». А царот одговори: «Тој е гласник». Стражерот продолжи: «Го препознавам трчањето на првиот човек. трча како Садоковиот син Ахимас, а царот одговори, тој е добар човек, доаѓа со добра вест. Ахимас се доближи до царот и го поздрави, здраво, се фрли со лицето на земјата пред царот и продолжи, благословен да е Господ твојот Бог, кој ги напушти луѓето што дигнаа раце против мојот господар и цар. А царот праша, дали е живо момчето Авесалом? А Ахимас одговори, видов голема врева, кога царевиот слуга Јоав го испраќаше твојот слуга, ама не знам што беше. Царот му рече, отстапи и застани таму. Тој отстапи и застана. Тогаш стигна етиопецот и проговори, нека мојот господар цар ја прими добрата вест. Господ денес ти даде правда, откако ти избави од рацете на сите оние, што се дигнаа против тебе. А царот го праша етиопецот, дали е живо момчето Авесалом? А етиопецот одговори, нека непријателите на мојот господар и цар и сите кои се подигнаа против тебе со лоша намера, поминат како тоа момче. Царот се возбуди, се искачи во горницата над вратата и заплака. Липајки зборуваше вака, сине Авесаломе, сине мој, сине мој Авесаломе, ох да умрев јас место тебе, Авесаломе, сине мој, сине мој.